God eftermiddag. Det er tirsdag den 7. januar 2025. Det er en grå, noget blæsende, men for langt de fleste måske nok relativt almindelig dag. For præcis 10 år siden blev netop sådan en dag med et forvandlet fra hverdag til helvede.
The terror that was unleashed as that first burst of gunfire ripped through the Charlie Hebdo office on a quiet Wednesday morning in Paris and sent shockwaves through Europe.
7. januar 2015 trængte to terrorister ind på redaktionen på satiremediet Charlie Hebdo og skød 12 mennesker, heriblandt flere af avisens tegnere. Angrebet, sagde terroristerne, inden de et par dage efter blev dræbt af politiet, var hævn for blandt andet tegninger af profeten Muhammed. I timerne efter, stadig den 7. januar, blev hashtagget eller sloganet Je suis Charlie, jeg er Charlie, så født. Enkle hvide bogstaver på sort baggrund, der hurtigt blev et af de mest brugte på Twitter nogensinde.
Je suis Charlie!
Je suis Charlie!
That says Je suis Charlie, which is I am Charlie.
More than 5 million people have used the hashtag Je suis Charlie.
We support their right to do those cartoons. So yes, I definitely stand by saying Je suis Charlie.
Og så da roen og sikkerheden var vendt nogenlunde tilbage, så kastede franskmændene sig weekenden efter ud i den største solidaritetsdemonstration i fransk historie. En enorm mængde millioner af mennesker i Paris og andre franske byer, masser af børn, bevæbnet med blyanter, som man kunne høre på fransk TV.
Dans cette foule énorme, de très nombreux enfants, beaucoup, avec un crayon à la main.
C'était pour rendre hommage aux victimes et enfin à toutes les victimes et pour se réunir contre les terroristes et voilà.
Ja, vi er her for at vise solidaritet med ofrene og for at stå sammen med terroristerne, sagde et barn dengang i mængden. Og selvom der er en række mindehøjtideligheder i Paris i dag, så er Charlie Hebdo tilbage i et lille oplag, en ret trængt økonomi og en evig kamp for at holde på sine abonnenter. Hvordan er solidariteten med avisen i dag, og hvordan har angrebet og frygten for, at det måske skal ske igen, påvirket det at lave karikaturtegninger, både i Frankrig og herhjemme? Det er noget af det, vi ser på i dagens K-Live. Vi sender frem til kl. 16. Undervejs skal vi også til Grønland. For få minutter siden ankom Donald J. Trump til Nuuk. Han lander bogstaveligt talt oven på flere års intense amerikanske forsøg på at gøre grønlænderne mere interesseret i amerikansk kultur, end i måske den danske. Hvordan det er foregået, fortæller vi om en times tid, men lad os bare komme i gang. Velkommen indenfor. Jeg hedder Morten Runge. Og en af dem, vi skal vende nogle af de spørgsmål om Charlie Hebdo med, det er dig, Lars Reffen. Velkommen.
Ja.
Velkommen. Bladtegner. Dengang formand for Danske Bladtegnere, det var du fra 13 til 19, altså i de her år. Du har boet i Frankrig som barn. Du kender avisen indgående. Du kender de tegnere, der døde, og dem, der overlevede. Inden vi dykker ned i perspektiverne her 10 år efter, så lad os lige begynde med selve dagen, den 7. januar 2015. Hvordan oplevede du den?
Jamen, det er absolut en dag, jeg ikke glemmer. Altså, jeg sad om morgenen, jeg havde faktisk været til møde med en kammerat, som er franskmand, og som havde skrevet en bog om det at være franskmand i Danmark. Prinsen og jeg, af Rudolf Guerrazzi, jeg havde været til møde med ham om den vignet, han gerne ville have på forsiden af bogen, en karikatur af vores prins, Henrik. Og det var en sjov opgave, og jeg kastede mig over den med det samme, sad inde med mit arbejdsbord på Vesterbrogade og tegnede løs, da telefonen så ringede, og det var dem, der hedder TV2 News, som svorte, hvad jeg som formand for Danske Bladtegner mente om angrebet på Charlie Hebdo. Og det havde jeg jo selvfølgelig ikke nogen mening om, for jeg havde intet hørt om det, men jeg skyndte mig ind på Le Figaro's hjemmeside, som plejer at være en af de hurtigste nyhedsbærere i franske medier, og fandt listen over dræbte. Og der kunne jeg jo se, at jeg kendte flere af navnene, og jeg kendte jo en af dem personligt, Tinius, som bare 2 måneder før havde siddet hjemme i min stue.
Og jeg ved, Lars Reffen, noget af det, der går gennem hovedet på dig, det er, at så skete det så
ja,
alligevel.
Altså, man kan jo sige, at vi havde, på det tidspunkt havde vi jo, som den der gruppe af 12 danske bladtegnere, der havde deltaget i Jyllandspostens ytringsfrihedseksperiment, vi havde jo alle sammen ikke kunne sove om natten, og så havde vi jo forestillet os, hvad det var, der kunne overgå os. Og vi følte os jo ganske vist godt beskyttet af politiets efterretningstjeneste, men på den anden side, så var det jo lige præcis det mareridt, som var foregået i Frankrig eller i Paris, som vi lå og svedte over, når vi ikke kunne sove.
Og som vi lige nævnte, altså weekenden efter var 1,5 million mennesker samlet i Paris. Det var rekord. Det var større end da deres fodboldlandshold vandt VM i 98.
Ja, der var 5 millioner franskmænd på gaden i hele Frankrig. Ja. Der var mange byer, der sluttede op om turneringen, eller om arrangementet her, og gik bag Hollande, der værende socialistiske præsident i Frankrig. Og der var
flere regeringsledere, der gik arm i arm.
Han gik hånd i hånd med gaderne. Angela Merkel.
Men noget af det, du husker, Lars Reffen, det var i virkeligheden en begravelse et par dage.
Jeg besluttede mig sammen med to tegnerkolleger, Bob Katzenitzen, dengang Berlingske Tidende, og Nesbo Bøjesen fra Jyllandsposten, at tage til Paris og være med til Tine Jusses begravelse. Og det blev en fuldstændig meget, meget magisk og meget definerende dag for mig også, fordi jeg dengang også fik bekræftet nogle af mine venskaber imellem franske bladtegnere. Vi tog afsted fra Kastrup 36 med France-flyet, og skulle nærmest direkte ud til begravelsesceremonien i Montreux, som er en forstad til Paris, hvor Tine Juss boede, hvor han jo også havde været aktiv som underviser.
Tine Juss, en af de dræbte,
ja. Bernard Vellac hedder han, hvis det skal være helt rigtigt, men Tine Juss er det der occidentale sprog, som findes i Frankrig. Det betyder lille lus.
Og I kunne ikke rigtig komme ind til begravelsen?
Nej, altså vi havde jo, der var jo dels en ceremoni i rådhuset derude, hvor det væltede rundt med folk og storskærm på gaden og demonstrationer imod osv. Og der kom vi kun med, fordi jeg kendte en journalist fra et af de blade, som Tine Juss arbejdede på. Men det du måske tænker på, da jeg fortalte dig om selve jordkastelsen, som foregik på Père Lachaise, den store kirkegård i Paris, kendt fordi Jim Morrison ligger der. Den var jo fuldstændig bygget om til sådan fæstninger, altså med pansrede mandskabsvogne, der kørte rundt på alle stierne, og politi, der dækkede alle indgangene. Og jeg kom der sammen med den gruppe bladtegnere, Camille Bess og Pascal Gros, som er to bladtegnere, der havde været kolleger til Tine Juss. Og vi kunne ikke komme ind, for det var kun adgang for familie. Og Pascal Gros, som er en høj mand med blød hat, han råbte straks, vi er mere end familie, vi er bladtegnere. Vi vil ind, og folk klappede af os. Og typisk fransk, så jeg laver mig straks om på sikkerhedsreglerne, så vi fik lov til at komme med til den der jordkastelse, som var meget rørende begivenhed, fordi han jo havde 4 mindre børn, eller 4 teenagebørn og så videre.
Så I var også familie, bladtegnerne?
Ja, det er vi jo på sin vis.
Ja. Du har jo fulgt, Lars Reffen, Charlie Hebdo siden avisens fødsel i 1970. Lad os prøve lige at forlade de voldsomme begivenheder her, og så spole tilbage til den gang. Den så dagens lys første gang i starten af 70'erne. Hvad var det for et...
Altså i virkeligheden så stammer den jo tilbage fra maj 68, fordi det var et af de talrør, der blev brugt i maj 68, og så har den jo haft en meget omtumlig tid siden. Den lukkede igen. Den har sit navn fra Charles de Gaulle, som jo blev en ironisk figur med den lille Charlie Brown, som blev bragt, altså den amerikanske tegneserie Snuser. Hvad hedder den?
Nuser,
ja, ja. Det der. Det var det navn, det der navnet Charlie kommer fra, det var sådan lidt mystisk, men altså det handler om, at Charles de Gaulle hed Charlie, ikke? Og avisen har været lukket på grund af censur og henvist til gadesag fra kiosker og alt muligt. Og så den avis, vi står med i dag, det er et projekt, som blev startet i 92, og blandt andet startede af netop de her kæmpe stjerner inden for fransk bladtegning, som jo altså Volinsky og Caby.
Og med al respekt, Lars Reffen, for din berømmelse i Danmark, så er de franske bladtegnere jo...
Ja, altså det er jo svært at forstå for os, fordi det er jo kæmpe stjerner. Jeg har haft den glæde at blive gode venner med Plantu, og når man går rundt med ham i gaderne, om det er i Frankrig eller i Paris eller et andet sted i Frankrig, så kaster folk sig jo over ham og vil røre ved ham og alt muligt, som om han var en anden Maradona. Altså det er sådan et niveau, vi ikke rigtig kender, og netop i hvert fald to af dem, ham der hedder Volinsky, som var 80 år, da han blev dræbt, og den 76 år i Caby, var jo kæmpe stjerner. Altså, jeg ved ikke rigtig, hvad man skal sammenligne det med. Caby havde jo børneudsendelser i 80'erne i fjernsynet, så han kan måske sammenlignes med sådan en slags fransk Jørgen Klevin på sin vis.
Til om ingen nok ville stoppe at røre Klevin, ja, det ved jeg ikke.
Ja, det ved jeg ikke. Han var nok også ret populær, vil jeg mene.
Alligevel, Lars Reffen, selvom at stjernerne stortrives på avisen her, så går det jo ikke så godt dagen før terrorangrebet for Charlie Hebdo. Hvordan vil du beskrive den rolle, avisen spiller lige før det hele går løs?
Jamen, den har jo altid været det der uartige barn, ikke? Dengang havde den det slogan, der hed Bête Méchant, altså dum og ond. Og det var jo lige, hvad den var. Den kastede sig over alle myndigheder og havde jo især store kampe med den katolske kirke og andre magtfaktorer i det franske samfund. Og jeg vil jo påstå, at de har været med til at flytte nogle hegnspæle. Men det gik ikke godt, og jeg snakkede også med T-News om det faktum, at de var begyndt at diskutere, om de skulle have annoncer i avisen, hvad der jo var altså fuldstændig forbudt lige fra bladet start. Men de var i økonomiske vanskeligheder der i 2005, da det hele gik løs. Mm.
Og hvad betyder det så, både på godt og ondt, at blive ramt af et terrorangreb for en avis som Charlie Hebdo?
Ja, altså, man kan jo ikke måle noget op mod den ondskab, som de bliver ramt af der. Det er jo... Det ved jeg ikke, om vi når at snakke om, men altså, det er jo et terrorangreb, og terroren, den virker jo, altså, den har jo stor indflydelse på den måde, andre mennesker kommer til at tænke. Men det er klart, at de ender jo op med 200.000 abonnenter, og et løssalg på, var det 7 millioner, eller næsten 8 millioner, tror jeg, de sælger af det første nummer, der kommer efter attentatet.
Du står, ja, jeg står med det her.
Det der kan få det til at knirke.
Der var store forventninger til, hvordan de ville gå videre med avisens linje, efter at være blevet udsat for sådan et terrorangreb. Avisen her, der er nok ikke mange, der kan huske det, men der er en tegning af en mand, som formentlig er profeten Mohammed, så står der, tout est pardonné,
alt er tilgivet,
og je suis Charlie, står han med et skilt. Som du lige læser den her, hvem er det så, der tilgiver hvem egentlig?
Det er svært. Den er jo blevet udlagt på tusind måder. Den er tegnet af ham, der hedder Lys, som blev hårdt såret under attentatet. Og jeg ved, hvor svært han havde ved at tegne den, fordi han var hårdt såret. Jeg kan ikke huske, om han lige netop tegnede den med venstre hånd, fordi han ikke kunne tegne med højre hånd. Men altså...
Er det tegnerne, der tilgiver terroristerne? Eller er det Mohammed, der tilgiver tegnerne for at have tegnet ham?
Jeg tror, det er tegnerne, der tilgiver Mohammed. Jeg ved det simpelthen ikke. Den udlægning er det ikke min opgave at komme med. Men det er klart, at bladet kunne fortsætte, det var jo det, der var... Men den der ironisk humoristiske linje, som de har slået an gennem årtier, det var jo super vigtigt for dem. Og det er jo også det, når du snakker med tegnerne i dag, Ris og Coco og hvem der er tilbage fra den gang, så er det jo netop det, de pointerer. Altså, det er ikke terroristerne, der har slået... De skal ikke have lov til at tro, de har slået avisen ihjel, ikke?
Nej. Er du enig i det? Altså, hvis du ser på Charlie Hebdo i dag, er der så noget, der alligevel er forsvundet eller såret? Eller
Charlie Hebdo har jo bevaret sin ytringsfrihed og har en kæmpe opbakning som sådan blandt franskmænd. Men tager du de unge franskmænd, og jeg tror i virkeligheden det samme gælder Danmarks ungdom, så er man jo ikke altså, så indstillet på mobberi. Og vi bliver jo hele tiden skyllet over sådan en amerikansk puritanisme. Nu var de første klip, du havde her i dag, det var jo fra engelsk og amerikansk radio, og det er jo netop, står jo i kæmpe modsætning til de holdninger, der bevæger sig i Frankrig, altså al den der tunge religiøsitet, som vi bliver belemret med, når vi hører om amerikansk politik, den er jo aflyst af en let ateistisk holdning i Frankrig, ikke? Hvor man jo altså ikke lader sig betvinge af gamle teorier fra 2.000 år gamle vrøvl og sludder i religionerne, ikke?
Hvad har det betydet, tror du, for både franske bladtegnere, men også for jer herhjemme, at sådan en begivenhed kunne ske?
Jeg tror rent faktisk, det har betydet mere, end man skulle tro, fordi det betyder jo, at hele den der, hvad kan man sige, fødekæden af unge tegnere, den bliver amputeret, ikke? Et af Charlies fornemmeste opgaver var jo i virkeligheden at oplære og opdrage unge tegnere. Du kunne sidde sammen med de folk, der havde været dine idoler, altså Caby, som jo havde været forbillede for mange tegnere, og Sharp, som blev dræbt, og Ries, som er direktør i dag, de henviser jo hele tiden til, at da de var unge, der sad de og så beundrende på Caby og Wolinskis værker, og der kunne du altså som ung tegner komme til at sidde ved siden af dine idealer, og jeg ville da bede til, at man havde noget tilsvarende herhjemme, at unge tegnere kunne komme, om så at sige, i lære hos de gamle mestre, men den fødekæde er jo netop blevet brudt, og ikke mindst af sådan et attentat her, der er jo, altså selvcensuren, den blomstrer jo i fuld flor.
Noget af det, Charlie Hebdo hæftede sig ved i deres første nummer her efter angrebet, var det her men. Ja, altså med, det er der folk stadig. Sagde hele tiden, men ja, vi støtter Charlie Hebdo, men vi synes også, det er lidt åndssvagt at tegne Mohammed. Hvordan har det?
Jamen, jeg har det jo i virkeligheden selv på samme måde, kan man sige. Altså, er det nødvendigt at angribe og hetse religiøse minoriteter for at opnå sine mål? Altså, jeg er også i tvivl, ikke? Men det er klart, vi jo på en eller anden måde, er man jo, når man har et samfund, som gerne vil kalde sig demokratisk, så er man jo også nødt til at sætte nogle hegnspæle, der viser, at her tæller ikke længere. Og der er de små sådan, holdningsmæssige magiterninger, som bladtegner kan lægge ned i medierne, jo super vigtige, efter min mening.
Men når du siger, at du også selv er i tvivl, du vil ikke tegne Mohammed, er det fordi, der ikke er, du synes ikke, det er relevant, eller er det fordi...
Jo, der er jo mange måder at kommunikere på, og sådan vil det jo også altid være. Altså, nogen spiller saxofon, og andre spiller på trommer, ikke? Og jeg er ikke personlig en, der har sådan en hård og direkte tilgang i mine tegninger, men derfor kan jeg jo godt bakke op om, at der findes et blad som Charlie, som angriber hårdt, ikke?
Hvad tror du, den største udfordring bliver for dem i de næste 10 år?
Jamen, det bliver jo i allerhøjeste grad, altså både det der med de trykte medier og gå over til at blive digital medie, hvad de ikke har særlig godt fat i endnu. Og så bliver det jo også at få, hvad kan man sige, opdraget ungdom til at forstå, hvor vigtig karikatur og satire er. Altså både Charlie Hebdo og også andre, jeg er selv med i en bladtegnerorganisation i Frankrig, der hedder Cartooning for Peace. Mm. Og vi har jo alle sammen undervisningsprogrammer i skoler og gymnasier. Og sådan noget er jo, altså sådan en frygtelig begivenhed, som vi kender, Samuel Paty, har jo sat den slags ting i et spændende lys, kan man kalde det, ikke?
Skolelæreren, der blev slået ihjel
for at vise tegningerne, ikke? Ja. Altså, nu bliver man ikke bare angrebet for at tegne tegninger, man bliver også angrebet for at vise dem. Det er jo en grotesk på den måde.
Men til sidst, Lars Reften, netop du siger, ungdommen, den største opgave bliver at få fat i dem. Avisen offentliggør selv i dag en meningsmåling. Ja. På forsiden af deres avis, som viser, at der er generel opbakning til ytringsfriheden.
Men også, at de under 35 år ikke bakker helt på samme måde op til retten til at hetse, og det tror jeg altså er en amerikansk indflydelse. Det, som de har i Frankrig, den her laïcité, som det hedder, altså det færdslige samfund, det er jo en sart værdi, som bliver angrebet, når man ser amerikanske tv-serier. Der er jo ikke ligefrem noget ateisme med i dem.
Lars Reften, tusind tak, fordi du kom og fortalte om Charlie Hebdo her 10 år efter.
Ja. Tak skal du have.
Altså bladtegner og dengang formand for Danske Bladtegnere. Vi fortsætter med dækningen af 10-året her i K-Live efter Radioavisen i den næste time af vores program, blandt andet med en satireforsker på Københavns Universitet, som også er kurator på en satireudstilling på Stormuseet, som selv har oplevet og opleve selvcensur i forsøget på at stable sådan en udsendelse på benene. Og så skal vi også til Paris, hvor gaderne har været helt stille i mindehøjtidelighederne. Ikke en eneste taler, bare tavshed og så en masse mennesker på gaden, blandt andet præsident Macron, som ellers ikke kommer til den slags mindehøjtidligheder. Men altså meget mere om det om en god times tid. Fra hårdslående actionmænd til bløde fyre med både følelser og sex appeal. Der er en ny generation af mandlige Hollywood-stjerner på vej, som lige nu udfordrer de klassiske manderoller, både på den røde løber og i talkshowene og en lang række roller i for eksempel homoseksuelle kærlighedsdramaer. Ugens udgave af PopSmart undersøger Hollywoods nye idealmand, og her er Chris Pedersen vært.
Filmstjernen Paul Mescal står i receptionen på sit hotel i London sammen med sin personlige træner.
He was like, "Can we go up to your room?" And I'm like, "Yeah, that sounds good." And he goes, "Into your underwear, please." And I'm like, "This is how this works, okay?"
Han er 28 år gammel, og selvom han er sådan forholdsvis kendt for sit gode udseende, så er han altså ikke sådan gladiatorflot. Og det er hans udfordring lige nu. Han skal nemlig starte spille hovedrollen i Ridley Scotts storslåede Gladiator 2.
By my sword. Strength and honor. Strength and
honor. Men nu står han altså i en hotelreception, og træneren spørger, om de kan gå op på hans hotelværelse. Heroppe bliver Paul Mescal bedt om at tage sit tøj af, så træneren kan vurdere fysikken. Han stripper ned til sine underbukser og bliver vurderet fra alle vinkler.
Like his basically just doing like looking at my body scientifically. Mm-hmm. And comes back and he just like this intense silence and he's just kind of looking at me with his head cocked and he goes, there's a canvas with which to work here.
Det fortæller Paul Mescal hos talkshow-verden Stephen Colbert, mens publikum morer sig kosteligt over den her pussy situation, hvor en mand bliver målt, vejet og vurderet af en anden mand. Ikke at Mescal ellers har problemer med at blive kigget på af andre mænd. Det har han det faktisk helt fint med, siger han.
I think this film is for the guys, the gays, the girls, the moms, the dads.
Christian Monggaard, synes du, at Paul Mescal han er en flot fyr?
En pæn ung mand, vil jeg sige. Især for sådan en midalderne mand som mig, som er både overvægtig og i virkelig dårlig form og alt muligt andet, så er det jo både lidt, lad os bare kalde det tillokkende, men også lidt frustrerende at se på sådan en pæn ung mand som Paul Mescal.
Og Paul Mescal er ikke den eneste Hollywood-stjerne, der lige nu udfordrer vores idéer om, hvordan vi kigger på mænd i toppen af Hollywoods fødekæde. Se bare den 29-årige Timothée Chalamet, som slog igennem i den homoerotiske Call Me By Your Name.
It happened to be the first make-out in the movie, or the first kiss. Mm. So Armie and I were kind of looking at each other, like, all right, here we go. And like, so Lucas said, you know, dive into it, and we started making out. And there was no stop, there was no, like, cut. So we wait like a minute or 2 minutes, and then we, like, stopped making out, and Luca was gone.
Med sin slanke skikkelse, store krøller og drenget udseende, formår han både at spille hovedrollen i sci-fi-dramaet Dune, ligesom han også gladeligt stiller op i Saturday Night Live som homo-pop-ikonet Troye Sivan.
Great, what does he look like?
It's just a guy, but like a gay guy?
No. Not just any gay guy, homie. It's me, Troye Sivan. Let's go!
Og så er der Josh O'Connor, som både har spillet hovedrollen i homodramaet God's Own Country, har været med i det sexede trekantsdrama Challengers, og snart skal spille over for Paul Mescal i endnu et romantisk drama. Og skal man tro Hollywood-hypen, så slår det gnister mellem Daniel Craig og Drew Starkey i filmen Queer, der bygger på en roman af William S. Burroughs.
I want to talk to you without speaking.
Men er den klassiske, normativt maskuline Hollywood-stjerne simpelthen på vej væk fra det store lærred? Her tænker jeg på mænd som Arnold Schwarzenegger og Vin Diesel, altså mænd med store muskler og en hårdt slående attitude. Og hvad fortæller den her udvikling om Hollywoods mandeidealer lige nu?
I want to come with me.
Det undersøger jeg i dagens PopSmart, hvor jeg hver uge sammen med begavede gæster dissekerer tidens popfænomener. Og det er altså de fænomener, der dominerer overskrifterne, vækker vores begær og nysgerrighed og gør os klogere på alt fra storpolitik til parforhold lige nu.
All he can do is look away. But why would you?
Mit navn er Chris Pedersen, og min gæst i dag er dig, Christian Monggaard. Du er filmanmelder og skribent på Information. Nu startede jeg på et hotelværelse med en afklædt Paul Mescal, og det er jo en situation, som man sagtens kan læse bare som en mand, der skal bedømmes af en træner. Men ser man interviewet, så er det faktisk åbenlyst, at Mescal han selv kender den her undertekst og spiller med på den. Altså det at stille sig til rådighed for en anden mands blik. Hvad fortæller det om den næste generation af mandlige heteroseksuelle Hollywood-stjerner?
Jeg tror, det fortæller meget om, at de er... Altså for det første fortæller det noget om, at tiden har forandret sig. Altså, at det lige pludselig er det blevet tilladt at gøre den slags ting. Men det fortæller jo også noget om, at de hviler måske mere i deres seksualitet. Altså, at de har en større selvsikkerhed og en større selvtillid og en større fornemmelse også, tror jeg, for hvad der egentlig foregår rundt omkring i verden og foregår i kulturen og i samfundet omkring dem. Altså, hvor hele det her, lad os bare kalde det queer-begrebet, ikke? Som jo er blevet noget, som alle på en eller anden måde kan tale med om nu. Og det her med netop, at kønsidentitet ikke nødvendigvis er hugget i sten, men det kan godt være lidt flydende, og man kunne, altså det der, du ved, man sidder og kigger på en smuk kvinde eller på en smuk mand og siger, jeg kunne godt, du ved, derhjemme i sofaen, ikke? Og så tror jeg også, det efterhånden måske er blevet lidt tilladt for mænd også at sige den slags om andre mænd, også heteroseksuelle mænd, heteronormative mænd som mig selv for eksempel, at sige sådan noget, uden at man bliver set skævt til, fordi vi lever i en tid og en kultur nu, hvor det hele flyder lidt mere, og hvor de her unge mænd, de her unge skuespillere, som du nævner, træder i karakter på en helt anden måde, end generationerne før dem har gjort.
Ja, Paul Mescal, han slår igennem i den tv-serie, der hedder Normal People, og i den, der er der sådan, altså der er der en sexscene, som er blevet kaldt som den, for den sådan store samtykkescene, fordi den er sådan langsommelig, og han bliver ved med ligesom at, altså, at understrege over for hans, altså over for hende, han skal i seng med, at hun gerne må sige stop, og den er sådan meget kærlig, den her scene.
That was nice.
Alright, what are you laughing for?
Nothing.
Well, you're acting like you've never been kissed before.
I haven't.
Han er blevet kaldt for hele internettets, altså boyfriend, the internets boyfriend. Ham som skuespiller, som Hollywood-stjerne, hvad er der særligt ved ham?
Jeg tror, det er den her følsomhed, og måske også den her, altså, han har ikke trang til at pumpe sig selv op, altså hverken fysisk, men heller ikke sådan i forhold til det image, han gerne vil præsentere udad til. Altså han tager det lidt mere roligt og er lidt mere afslappet og hviler igen, som jeg sagde før, måske også lidt mere sig selv, tillader sig måske også at være lidt mere usikker og tvivle lidt i forhold til, ja, netop altså både seksualitet, men også alle mulige andre ting. Altså, noget jeg kom til at tænke på, nu spiller han hovedrollen i Gladiator 2, som du også begyndte med at snakke om. Og der er ingen tvivl om, at han er en flot fyr at se på, også i den film, og han er veltrænet. Men sammenligner man ham med Russell Crowe i den første film, så er han stadig lidt, forekommer det mig i hvert fald, lidt mindre hårdpumpet, lidt mindre krigeragtig. Han er aggressiv, og han vil gerne ud og slås, og han har bestemt også evnerne til det, og han kan noget som gladiator, da han først kommer ind i de store kolosseum og sådan noget, men han er ikke hårdt pumpet på den der meget traditionelle He-Man-agtige måde. Og det gør også, at det bliver en lidt anden oplevelse at se på. Altså, han skal ikke kun overleve i kraft af sin råstyrke, men også sin snuhed og sin snedighed og sin hurtighed og sin intelligens, ikke mindst.
Når jeg bruger termen Hollywood-stjerne, så er det også fordi, at det jo ikke kun handler om, hvad der sker på filmlæret, men også hele det her sådan, altså hele det hurlumhej, der sker på en rød løber i forbindelse med premiere, når de deltager i talkshows, men også bare sådan, altså det liv, de har på gaderne. Vil du ikke sætte nogle ord på, hvad en filmstjerne er?
Jo, men en filmstjerne er jo vel i virkeligheden en, der, jamen, både optræder på det store lærred selvfølgelig, og kan underholde og charmere og forføre. Altså, det er vel i virkeligheden nogle af de vigtigste ingredienser for en filmstjerne. Men så fordi vi lever i en tid nu, hvor alle jo altså er på sociale medier, og hvis ikke de er på sociale medier, så er der paparazzier, der tager billeder af dem. Og hvis ikke der er paparazzier, så er der jo netop folk med, altså mobil. Alle er jo paparazzier i dag. Vi har alle sammen en mobiltelefon i lommen, og kan hurtigt tage et billede af den ene eller den anden stjerne, lægge det på TikTok, eller på Blue Sky, eller Twitter, eller hvad pokker vi nu altså bruger, Instagram. Så jeg tror også, det handler om det der med at stille sig til rådighed, og så også være villig til at spille spillet. Altså det, i virkeligheden trækker det jo trådet til helt tilbage til Hollywoods storhedstid i 20'erne, 30'erne, 40'erne og 50'erne, hvor der jo også var masser af filmstjerner, må man sige, og glitter og glamour, og hvor man jo også stod til rådighed, men det var bare meget mere kontrolleret dengang. Altså man kunne, når man var hjemme i sit eget hjem, så var man til en vis grad vel stadigvæk privat. I dag har man næsten fornemmelsen af, at der ikke er nogen steder at være privat, så det vil sige, at jeg tror, det kræver måske i virkeligheden en større indlevelse i den der filmstjernerolle.
Ja, Paul Mescal, han er ret sjov at følge på sociale medier, og især i forhold til det der med at ligesom at tiltrække mændenes blik. Blandt andet så har han lagt nogle videoer op, hvor han træner op til Gladiator 2, og det er altså helt tydeligt, at han står i det her træningscenter, og det er næsten ligesom at se, altså, modeller på OnlyFans. Altså det sociale medie med sexvideoer og sådan noget. Han er virkelig ikke bange for det der med, at nogen skal tro, at han er bøsset.
Nej.
Gør det ham særlig?
Jamen, det gør ham særlig, men det er jo i virkeligheden noget, der gør en, du var også inde på det i starten, det er noget, der gør en ny generation af unge, især mandlige skuespillere særlige. Altså, blikket har jo flyttet sig, der er jo sket et eller andet med, at blikket er flyttet fra kvinderne over på mændene i en eller anden grad, og det er jo både sådan en kulturændring, et paradigmeskifte, som har noget med MeToo at gøre, MeToo-bevægelsen, som har noget at gøre med, at vi har udviklet os som kultur, men også bare det her med, at det her med kønsidentitet er blevet noget meget mere flydende, og man netop godt kan tillade sig også som mand at sidde og kigge på en anden mand og synes, han er flot og beundre biceps og triceps og en god røv, eller hvad fanden det nu ellers måtte være, ikke? Eller en sixpack eller sådan noget, der tænker, jeg vil ønske, det var mig, der så sådan ud. Eller hvis jeg nu endelig skulle gå over på den anden side, siger jeg så, den heteronormative mand på 52, ikke? Så Paul Mascal måske ikke være det værste sted at gå hen, kan man så sige, hvis man skulle have sådan en ung kæreste, ikke? Jeg tror i virkeligheden, han signalerer jo noget, som både ligger i tiden og i kulturen, men også noget, som ligger i en generation af unge skuespillere, som jeg tror leger med det her. De leger vel også selv med deres kønsidentiteter, med deres seksualitet. Altså ligesom spiller op, om jeg så må sige. Det, som man jo tidligere i høj grad forventet af kvinder, at kvinder gjorde, at især filmstjerner, rockstjerner, hvad ved jeg, tv-stjerner, modeller, hvad hedder det, modemodeller og den slags supermodeller, det forventede man af dem. Nu har man ligesom måske en forventning om, at det, nu gør mændene det også. De gør det i hvert fald af sig selv også.
Ja. New York Times, de har skrevet om den her tendens. De har opfundet udtrykket The Noodle Boys, og det er blandt andet Timothy Chalamet, og så er det Dominic Sessa og Mark Edelstein. Og det er mere sådan nogle langlemmede, elegante fyre med sådan våde øjne og følelserne sådan meget uden på tøjet. Men altså for at sætte den her nye generation af skuespillere i relief, så har jeg lige lyst til at skrue tiden tilbage til 1988, hvor vi skal møde et andet action-ikon i Hollywood.
I'll take your bags to the desk. You strike out, I'll get your hotel.
You're all right, our guy.
Just remember that when you sign for the tip.
En taxa har netop sat politimanden John McClane af foran en skyskraber på Avenue of the Stars i Los Angeles. Med sin ternede skjorte og lidt tjuskede frisyre, ligner han en helt almindelig amerikansk mand, som måske ser lidt malplaceret ud i skyskraberens storslåede reception.
I'm here to see Holly McClane.
Just type it in there.
Han spørger efter sin kone og bliver vist over til elevatoren, og i næste billede bevæger han sig ind i en velklædt menneskemængde. De drikker champagne, konverserer og lytter til klassisk musik. Han kigger nysgerrigt og undersøgende rundt i rummet, da en smilende mand i hvid skjorte og sort jakkesæt tager ham om skuldrene, kysser ham på kinden og siger Merry Christmas.
Hey, Merry Christmas.
John McClane bliver tydeligt utilpas, tørrer kinden, så man kan se hans skyldende vielsesring. Jesus fucking California, siger han, og bevæger sig videre ind i mængden af mennesker. Hvad er den udtryk for den her scene i Die Hard?
Jamen, jeg tror, den er udtryk for det her med, at man som actionstjerne i 80'erne i hvert fald, altså man skulle godt nok ikke... Folk skulle ikke tro, man var homoseksuel. Altså, det var nærmest noget af det værste, ikke? Altså, der var jo sådan en gay panic på mange måder op igennem, vel især 70'erne og 80'erne, som forplantede sig til nogle af de her store actionstjerner. Det var jo lidt det samme med Schwarzenegger og med Sly Stallone og Van Damme, selvom Van Damme jo også på mange måder har, altså i stort set alle hans film er der noget, nogle homoerotiske undertoner og sådan noget, men jeg tror bare, der var sådan en frygt for det der med, at man skulle være i tvivl om deres seksualitet, så hvis der kommer en mand og kysser Bruce Willis på kinden, så skal han eddermame gøre opmærksom på det. Det er sjovt, at jeg har lige her til morgen, før vi optog, der har jeg genset Seven, altså David Finchers film fra midt i 90'erne, og der er en scene, hvor Brad Pitt og Morgan Freeman, som spiller hovedrollerne, som de her to politibetjente eller kriminalbetjente, de sidder ved siden af hinanden på en lille diner, og så siger Brad Pitt, du ved, jeg vil helst ikke, altså kunne du ikke godt sætte over på den anden side, jeg vil helst ikke have, at folk skal tro, der er noget mellem os. Altså, det synes jeg, helt op i 90'erne er der den her fornemmelse af, at man i hvert fald som heteroseksuel filmstjerne i Hollywood, der vil man helst ikke have, at der er nogen, der tror, man er homoseksuel. Og det var jo også før, altså kan man sige, nogle af de store stjerner, de for alvor begyndte at hoppe ud af skabene. Altså det er jo først noget, der er sket inden for de senere år i virkeligheden.
Ja. Det er sjovt, du nævner Brad Pitt, for ham har jeg tænkt på også, at han jo, altså mange gange har sådan sat sig til rådighed for vores blikke, altså på alle mulige måder. Han var en, altså jeg tænker tit på ham i Thelma & Louise, som en af de sådan objektivt smukkeste mennesker på sin tid. Men samtidig, så det der sker, når man ligesom ser ham på den røde løber, så selvom han havde gode venner med, han er gode venner med George Clooney og sådan noget, så optrådte de altid mere sådan en, det var meget sådan bromance. Det var tydeligt, at det var venner og ikke noget andet. Og når jeg så tænker også på en Heath Ledger for eksempel fra Brokeback Mountain, jeg satte mig ned og søgt efter, hvordan han egentlig optrådte under pressearbejdet til den. Og der var det tydeligt, at det var hans kone, han optrådte på en rød løber sammen med. Fordi at der simpelthen ikke findes ikke nogen billeder, hvor de ligesom spiller op til filmens historie i offentligheden. Hvorfor er den her sådan angst så indgroet i Hollywood?
Jamen, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg tror jo i virkeligheden, at det... jeg tror, Hollywood er en reaktion på og kommer til at afspejle det omkringliggende samfund. Det går bare lidt langsommere. Og jo, altså man kan sige det på den måde, Hollywood er måske, jeg vil ikke sige en generation forsinket, men altså det er vel sådan noget en 10-15 år efter resten af verden nærmest. Så det vil sige, på det tidspunkt, hvor man begynder at have en større accept over for især homoseksuelle i samfundet, også det amerikanske samfund, måske ikke lige i Midtvesten, men ellers ude på kysterne, jamen så opdager Hollywood det selvfølgelig, men der går bare lige et stykke tid, før Hollywood reagerer på det, før Hollywood bliver en afspejling af det på en eller anden måde. Så når man siger, at Hollywood på en eller anden måde afspejler sin tid, så det er alligevel med en vis forsinkelse, netop fordi det er jo en supertanker, Hollywood. Det tager lang tid at få film igennem systemet og skrive et manuskript og få dem rollebesat og få dem, greenlightet, altså så de kan blive produceret for pengene til dem og sådan noget, og så skal de også laves, og så der går alligevel sådan et godt stykke tid, og så er Hollywood jo også bare per definition en af de mest forskrækkede steder i verden. Altså, man er så bange for at komme til at skubbe sit publikum fra sig, så man vil nødig gøre noget, før at det er fuldstændig helt og holdent accepteret i resten af verden. Stort set. Man vil helst ikke rave uklar med nogen. Man kan godt finde instruktører ude i kanten af Hollywood, som prøver noget, og som tør være subversive, og som prøver at bryde med traditionerne, og med skabelonerne, og med konventionerne, og det ene og det andet. Selvfølgelig independentfilmen, men også i udkanten af Hollywood. Men tager man mainstream Hollywood, der lige inde midt i, der vil man helst ikke gøre noget, som forskrækker nogen, som skubber til noget. Og det er jo så blandt andet, det tror jeg, man ser komme til udtryk i, at det har taget Hollywood meget, meget lang tid at opdage, at homoseksuelle skuespillere eller homoseksuelle figurer, rollefigurer, kan være andet end de sjove sidekicks i en tv-serie eller på film. Altså, du ved, sådan sød, sjov, den homoseksuelle ven, som har en sjov sådan sidekick-birolle i en stor film, og så er gode venner med stjernen, der spiller hovedrollen eller sådan noget. Det der med at lade homoseksuelle spille hovedrollen eller homoseksuelle figurer, personer, have hovedrollerne, det er jo... Altså, det er jo noget, man har taget meget lang tid om at nå hertil, og så kommer der nogle enkelte film, så kommer der Philadelphia, så kommer der den med Sean Penn om Harvey Milk, ikke? Altså, der kommer så nogle enkelte ind imellem og sådan noget, men så er det også bare sådan nogle showpieces, sådan nogle showcases på en eller anden måde, som viser, hvor tolerant Hollywood er. Og det er jo sådan et forsøg på, hvor Hollywood prøver at klappe sig selv lidt på ryggen.
Jo, også tit nogle film, hvor de skal dø til sidst. Altså, det er tragedie, ikke?
Jo,
det er
jo,
altså, hvis mænd forelsker sig hinanden, så skal de dø. Hvis mænd viser følelser, hvis de er for blottet, hvis de blotter sig for instruktøren, for publikum, jamen, så er der en pris at betale altid.
Jo, og se på, altså nu, hvis man lige tager på kvindesiden, men Ellen DeGeneres, da hun i sin tid sprang ud som homoseksuel eller som lesbisk i sin egen sitcom, så gik der sådan cirka 5 minutter, og så var den sitcom sløjfet, og Ellen var sendt ud i kulden, indtil hun så fik sit eget talkshow, som jo så har kørt i næsten 20 år med meget stor succes. Altså på tv er man lidt længere fremme, end man er i hvad skal vi sige, film-Hollywood. Der er jo tv-Hollywood og et film-Hollywood, kan man sige, ikke? Og der sker lidt mere på tv-fronten, ikke mindst her i den her streamingtid, vi lever i nu, end der har gjort i Hollywood. Og i virkeligheden er det mange af de der streamingserier og streamingfilm, der har vist vejen fremad for Hollywood og været med til at skubbe på, tror jeg også, at det måske kommer til at gå lidt hurtigere. Men du har fuldstændig ret. Altså det er jo markant med både Harvey Milk-filmen og med Philadelphia. Altså det er tragiske historier. Den ene, han bliver myrdet, fordi han er homoseksuel, og den anden, han dør af AIDS. Altså det er markant, ikke?
Ja. Selvom det er forsinket, så synes jeg altså, det er spændende at se på Hollywoods mandeidealer som en form for spejl på vores samtid. Og derfor har jeg ringet til en kønsforsker, som har et meget skarpt blik for netop det.
Hej, det er Cecilie Nørgaard.
Hun er uddannelses- og kønssociolog, og så har hun især arbejdet med, hvordan yngre generationer forholder sig til køn. Og hun starter med at svare på, hvordan hun oplever den her udvikling lige nu.
Jeg oplever det der som et meget sådan synligt tegn på den sådan generelt stigende polarisering, der foregår lige pt. Altså, som vi jo selvfølgelig har været meget vidne til under valget i USA. men som jo også er nogle sådan kønnede polariseringer, som foregår her. Og det der oplever jeg som en del af hvad kan man sige, den sådan skelnen, der er mellem sådan den traditionelle maskulinitet og så den sådan moderne maskulinitet. Altså, at der er mange unge, og måske også sådan efterhånden voksne mænd, som gerne vil vise via deres udtryk, at de er moderne mænd, og i en eller anden grad eller et eller andet omfang tager afstand fra sådan traditionel maskulinitet.
Hvad er det for en traditionel maskulinitet, som de sådan gør op med?
Altså, man kan sige, nu har vi jo ikke mindst de senere år, altså i kølvandet på MeToo, jo i den grad diskuteret køn og magt. Og også det her, som vi har kaldt for toksisk maskulinitet. Og en del af det, som man kunne tro, de tog afstand fra, det er det her med, altså i gamle dage sagde vi, at maskulinitet var defineret som det modsatte af femininitet, hvor at efter kvindeoprøret, så var femininitet ikke længere defineret som det modsatte af maskulinitet. Og en del af det, som man kunne forestille sig, de tog afstand fra, det er det her gamle dogme, hvor de gerne vil signalere, at de er moderne mænd, som ikke definerer sig selv som det modsatte af noget, som man tidligere har vurderet som feminint, men rummer både feminine og maskuline sider.
Hvad tænker du om det, Cecilia, hun sagde her?
Jamen, jeg tror jo fuldstændig rigtigt, altså det er jo, det vi diskuterer i øjeblikket, det er jo, hvad vil det overhovedet sige at være mand, og hvad vil det overhovedet sige at være kvinde, og findes der et eller andet ind imellem, altså nu kan jeg ikke huske om, ikke fordi jeg skal ikke sidde og gøre mig lystig over det på nogen som helst måde, men der er jo nogen, der har snakket om det her med, at der findes 27 forskellige køn, eller noget i den stil, ikke? Altså det er sådan lidt, at i dag så handler det ikke kun om at være mand eller kvinde, og det handler om, hvad man i høj grad føler sig som, og om man føler sig som kun det ene, eller kun det andet, eller noget, der er ind imellem. Og det synes jeg jo i virkeligheden er meget positivt, fordi altså, man kan jo både snakke om giftig maskulinitet, man kan vel også godt snakke om giftig femininitet, og jeg tænker, at det der med at få opløst de der kønsbegreber i en eller anden forstand, jo kun kan være sundt for et samfund, fordi det der med kun at tale i absolutter, altså det skaber jo meget hurtigt nogle modsætninger og nogle måder, altså folk kommer op og slås på og begynder at bekæmpe hinanden og kalde hinanden for det ene eller det andet, eller skubbe hinanden over i nogle bestemte båse og så videre, så videre. Altså jeg tror bare, at den frihed, der ligger i det, må være fantastisk for mennesker, der, altså jeg er ikke i tvivl om, for mit eget vedkommende, altså nu har jeg sagt det nogle gange, altså 52-årig kridhvid nordeuropæer, og så heteronormativ, det næsten gør ondt, ikke? Altså jeg tænker, at for mig, jeg har mit på det tørre, det har jeg altid haft, og derfor er det jo interessant at se, hvordan den der frigørelseskamp, der er i gang rundt omkring, som jeg også ser hos mine egne børn, og jeg ser den hos mange andre forskellige mennesker, at man har brug for at gøre op med nogle af alle de her ting. Så jeg ser også den her måde, som nogle af de her unge mænd præsenterer sig på. For eksempel Harry Styles, der optræder i kjole på forsiden af, hvor det...
Det var britisk Vogue.
Det var britisk Vogue, ikke? Altså, og hvilket skaber ramaskrig, ikke? Men alligevel jo så også det modsatte, altså virkelig meget hyldest også fra mange mænd, som måske, hvor man tænkte, at de ville være lidt mere traditionelt sindet eller traditionelt tænkende, hvad det angår. Altså, jeg tror, der er sådan et ungdomsoprør, en frihedskamp i gang hos nogle af alle de her unge mænd, og så er tiden også bare til det. Altså, hun nævner selv, og det gjorde jeg også tidligere, det her med MeToo. MeToo-bevægelsen har jo vendt nogle ting på hovedet og fået mange mænd, tror jeg, der er også nogen, der ikke tænker over deres opførsel stadigvæk, som formentlig ikke har lært noget som helst af det, men der er mange mænd, der tænker over, hvordan de opfører sig, og hvordan de taler om kvinder på, og hvordan de taler om køn på, og seksualitet på, og hvordan de opfører sig i det hele taget i det offentlige rum og over for andre mennesker. Altså jeg kan huske, jeg tænker meget over selv det der med, hvordan skriver jeg om det ene eller det andet, når jeg skriver mine ting i information? Altså hvordan skriver jeg om kvinder? Hvordan skriver jeg om mænd? Hvordan skriver jeg om seksualitet? Og så videre, så videre. Altså, det handler jo også om, at kan man så sige for os i den ældre generation, vi skal til at finde et helt nyt sprog for verden. Altså lige pludselig skal man lære, at der er noget, der hedder non-binære, og man skal tale om i hvert fald dem, der gerne vil have det, som de og dem, og ikke han og hun, eller ham og hende. Altså, der er sådan, der er jo et oprør i gang, og en frigørelseskamp i gang, men der er også en omkalfatring af verden i gang på en eller anden måde. Og det bedste råd, jeg personligt selv har fået i forhold til alt det her, det var fra en kollega, der sagde til mig, nogle gange så er det meget godt bare at holde sin kæft og træde skidt tilbage og så lytte. Og det er sådan det, jeg er i færd med i hvert fald, og i forhold til det, jeg synes, det er fantastisk med nogle af alle de her unge mandlige skuespillere. Altså, det er jo nogle af dem, man godt kan lytte til. Også masser af kvinder, man kan lytte til, og der er masser af transpersoner, man kan lytte til og sådan noget. Jeg kom jo til at tænke på, apropos det gamle Hollywood, men Silence of the Lambs, Ondskabens Øjne, Jonathan Demme, som jo er en af mine favoritfilmer overhovedet, men der optræder jo en transperson i den, som jo er den store skurk, og som jo er så perverteret og bizarre og alt muligt andet, som jo er seriemorderen. Og det er jo sådan noget, hvis den film har et problem, så er det måske i virkeligheden den måde, den så portrætterer den her transperson på, ikke? Eller bruger transseksualiteten som en eller anden form for udtryk for en perverteret tankegang, eller for at man bliver seriemorder, hvis man er transperson, eller hvordan det nu skal tolkes, ikke? Nu stammer det fra en bog også af Thomas Harris, som er noget ældre end filmen, ikke? Men det er alligevel bemærkelsesværdigt, hvor meget verden har flyttet sig, synes jeg så, i løbet af de der 30 år, der er gået siden.
Men jeg tænker også, at den her homoseksuelle rolle, altså bøssen, måske også bliver brugt som sådan en prisme til at få flere følelser ud for de mandlige karakterer.
Om det tror jeg, du har ret i. Altså man tillader sig det mere, man flirter lidt mere. Jamen det er jo det der med man flirter lidt mere med det feminine eller med følelserne eller med sårbarheden i virkeligheden. Altså det handler også meget om at turde vise sårbarhed, og tidligere så var det jo netop det der med, altså ej, hvor er det bøsset, at du viser sårbarhed, ikke? Altså du ved, det blev brugt som sådan skældsord. Og det der er vi jo heldigvis nået et helt andet sted hen nu, hvor man jo også, hvor man godt kan tillade sig. Men altså i virkeligheden, du ved, det er jo tingene, der både begynder at handle mere og mere om seksualitet og køn, men måske også i virkeligheden mindre og mindre om det. Altså, jeg håber, at man når hen et sted, det der med, hvor det hele bare er en del af, altså hvor det bare er mennesker, man ser op på det store lærred, og så må de være, hvad de nu engang er, så længe det er den historie, man gerne vil fortælle, eller det passer til den historie, man gerne vil fortælle, fordi sådan er verden også. Men jo, der er bestemt også noget det der med en større følsomhed, eller måske i virkeligheden vil jeg sige en større sårbarhed.
Det er spændende, at du bruger ordet sårbarhed, for det ser jeg faktisk som sådan en meget vigtigt aspekt af den næste Hollywood-stjerne, vi skal vende, og det er Daniel Craig, som er aktuel i filmatiseringen af Borges' Queer, og der spiller han over for Drew Starkey. Og før vi går videre, så synes jeg lige, vi skal møde de her to mænd.
You think he's queer? I mean, spending time with him. I can't tell.
Well, could always just ask.
No.
Det er varmt på sådan en støvet måde en sen eftermiddag i Mexico City. Inde på en bar sidder to mænd over for hinanden. Den ene er godt op i 50'erne, flot på den lidt slidte måde og iklædt en cremefarvet skjorte med korte ærmer.
How did you check the accuracy of your information?
Den anden er markant yngre. Han har sideskilninger og klassiske træk. Han er iklædt en tynd, næsten transparent hvid t-shirt, og mellem fingrene har han en cigaret. Hver gang han asker sin cigaret, rammer deres kroppe hinanden. Humøret er godt, de smiler og åbenlyst optaget hinanden. Kameraet zoomer langsomt ind på de to mænd, og nu opdager man, at en ældre mand ligesom sidder med armen op på baren, og ligesom hele tiden er lige på vej til at røre den unge mand med sin pegefinger. Deres ansigter kommer tættere og tættere på hinanden, og nu sker der noget særligt. Den ældre mand løfter sin arm, og som er det i en drøm, kærtegner han den unge mands kind.
I want to come with me.
Door's already open, can't close it now. All he can do is look away.
Mongård, den ældre mand i den her scene, det er Daniel Craig, som forelsker sig i en ung mand i den her film Queer. Den er blevet en hypet, fordi den blandt andet ifølge filmmagasinet Variety skulle indeholde nogle af de mest eksplicite sexscener nogensinde set mellem to heteroseksuelle skuespillere. Hvad fortæller det om Daniel Craig som filmstjerne, at han tager sådan en rolle som den her?
Jamen, altså, han er jo en modig mand, kan man sige, og så har han måske i virkeligheden også et meget, meget stort behov for at komme væk fra James Bond-rollen. Altså, nu har han spillet James Bond siden 2006 i, hvad, 5 eller 6 film, ikke? Og nu tror jeg, han har brug for at bryde med det. Men det, man jo også skal vide om Daniel Craig, det er, at han er jo ikke, som så mange andre James Bond-skuespillere, sådan en, der nærmest er trådt ud af ingenting eller ud af en eller anden form for mainstream og så ind i James Bond-rollen. Han kommer faktisk fra arthouse-filmen, den britiske arthouse-film, og har tidligere i en film om den britiske kunstner og maler Francis Bacon, hvor Bacon blev spillet af Derek Jacobi, der blev Bacons unge elsker spillet af Daniel Craig. Så han har været der før, om jeg så må sige. Der var bare ikke så meget bevågenhed på det dengang. Det er der nu, fordi nu har han været James Bond. Nu er han en af de største filmstjerner i verden, kan man sige. Han har jo også i de der to roller, han spiller i Ryan Johnsons, de her krimikomedier.
Knives Out,
præcis, nummer 1 og 2 der spiller han jo Benoit Blanc, som skal forestille at være den her southern gentleman, som jeg også tror skal forestille at være homoseksuel i.
Men han er gift med Hugh Grant
i filmen, ja, præcis, ikke? Altså, så der er sådan, på den måde så prøver han virkelig at lægge den der James Bond rolle bag sig, men der er også mere i det end det. Han er også bare en skuespiller, som gerne vil udfordre sig selv. Og det, jeg tror meget, det handler om også for nogle af de her skuespillere. Altså, igen, der bliver snakket meget om, hvad kan en skuespiller tillade sig at spille? Kan man tillade sig at lægge stemme til en animation? Kan man som hvid mand tillade sig at lægge stemme til en animationsfilm, hvor man så skal spille en sort mand? Eller kan man som heteroseksuel tillade sig at spille homoseksuel? Kan en homoseksuel tillade sig at spille heteroseksuel? Det sidste er jo sket stort set hele vejen igennem filmhistorien, må man jo sige, i den grad, ikke? Men jeg tror bare, det handler om, at han også som skuespiller gerne vil udfordre sig selv, og så tror jeg, at han også... Sådan en som Daniel Craig, som jo er på min alder og nok lidt ældre, altså det vil sige op i 50'erne, jeg tror også, han føler den der frihed, som de unge på en eller anden måde har været med til at skabe, på grund af det her ungdomsoprør, jeg talte om, og på grund af den her frigørelseskamp, der på en eller anden måde er i gang i hele samfundet, og som handler om køn og seksualitet, og måden, vi taler om hinanden på, og den handler også om hudfarve, om race, den handler om religion, den handler om alt muligt. At der tror jeg også, at der er nogle af de ældre skuespillere, der ser på det der og tænker, fedt, nu kan jeg også få lov til at folde mig måske lidt mere ud, end jeg måske tidligere har gjort. Altså, fordi det der med at spille James Bond, det er jo sådan en, det er jo sådan nærmest hypermaskulint, ikke?
Jo, og det er jo både hypermaskulint på lærredet, men jo så også i det private liv, og det siger jeg i gåseøjne, fordi det er den performance, som er filmstjernen uden for filmlæret. Og der er det interessant lige med Daniel Craig, han har for nylig sagt i et interview, og det bemærkede jeg, at han elskede at gå på bøssebær. Det var faktisk der, hvor han havde det allersjoveste, og det var også der, hvor han følte sig mest fri sammen med de kvindelige kærester, han har, og hans kone nu. Han har også sagt på et tidspunkt, I'm fascinated by the concept of masculinity and how artificial it is, how constructed it is. Altså den der maskuline konstruktion, hvad er det for en Hollywood-konstruktion?
Nå, men altså, jeg tror virkelig, hvis man går helt tilbage til altså den store tid, lad os bare sige 30'erne og 40'erne, og så også 50'erne til en vis grad, og især også, det er 40'erne og 50'erne måske i virkeligheden, ikke? Men altså, det er jo, en mand er en hård nyser, og det er ham, der går ud og tjener pengene, og har arbejdet, og så går konen derhjemme, og tager sig af huset og børnene. Altså, det er jo simpelthen en konstruktion, ja, men det er jo også en samfundskonstruktion, som Hollywood så på en eller anden måde har været med til at forstærke. Og når man snakker om Hollywood, altså som apolitisk, Hollywood er jo alt andet end apolitisk, altså hvis man ser på filmene, fordi det der med at forsøge at opretholde en eller anden form for status quo, er jo politisk i sig selv, og det er i virkeligheden nok noget, det mainstream Hollywood har gjort, i hvert fald i mange år, helt op til der i midt-sidst i 60'erne, hvor young Hollywood, ligesom, eller new Hollywood, hvor alle de her unge, rebelske instruktører, de kom og rev det hele fra hinanden, i hvert fald i en kort årrække, og prøvede at vende det hele på hovedet. Der skete der noget med den måde, som Hollywood skildrede det amerikanske samfund på. Men inden da, der handlede det jo om at simpelthen at bekræfte nogle traditioner, nogle stereotyper. Det handlede om at opretholde status quo. Og det var blandt andet også med den her meget, meget, meget veldefinerede mandlige seksualitet og maskulin, altså, og hele maskuliniteten også og sådan noget, ikke? Altså, Og hvor man jo også i dag ved, at der var dusinvis af homoseksuelle mandlige skuespillere, som jo spillede heteroseksuelle, og som måtte gå ud og lave proforma ægteskaber med kvinder ude i den, i gåsøjen, den virkelige verden. Altså alt var en konstruktion, alt var teater, fordi det skulle bekræfte det her med, at de var bestemt ikke homoseksuelle. Det handlede også om, at det på det tidspunkt var uleset at være homoseksuel. Altså det var jo nærmest også ulovligt op til en gang i, jeg ved sgu ikke engang, hvor altså, det blev betragtet som værende en sygdom i mange år. Og det vil sige, så man skulle fandme ikke have sit liv ødelagt ved at blive hængt ud som homoseksuel i den der meget, meget voldsomme tabuidpresse, de jo også har. Så enten så blev tabuidjournalisterne betalt af filmselskabet for at holde kæft med et eller andet, eller så prøvede man virkelig at skabe illusionen om den her maskulinitet. Og det er jo i virkeligheden den, eller rester af den, der er ved at blive revet ned nu. Jeg synes faktisk, at nedrivningsprocessen har været i gang siden en gang sidst i 60'erne, begyndelsen af 70'erne, hvor sådan nogle som Al Pacino, John Cassale, til en vis grad også Robert De Niro, mange af de her såkaldte method-skuespillere, de kommer, der synes jeg, den har været under angreb. Så kommer der så lige 80'erne med Sly Stallone og Schwarzenegger og Van Damme og Steven Seagal og Bruce Willis osv. Men der er sket et skred siden dengang, og nu ser vi så i virkeligheden altså fuldbyrdelsen på en eller anden måde, kulminationen på det der skred.
Så Hollywood har fået et mere nuanceret blik på, hvad det vil sige at være mand her i 2025. Og tænker jeg også, måske bruger den her homoseksuelle karakter som sådan en prisme til at forstå alle mulige forskellige aspekter af manderollen. Tak skal du have, Christian Monggaard, film- og tv-redaktør på Dagbladet Information.
Sådan lød dagens udgave af PopSmart, som du også kan høre i DR Lyd. Du lytter ellers til K-Live. Vi nærmer os en radioavis på den anden side. Den går vi videre med to af vores store historier i dag. Den ene er 10-året for terrorangrebet mod den franske satireavis Charlie Hebdo. Hvordan solidariteten med avisen og selvcensuren hos tegnerne ser ud i dag, og hvordan det bliver markeret i Paris. Den anden historie, vi ser nærmere på, er kampen om Grønland. USA's kommende præsident Trumps søn er lige landet i Nuuk, men forud for hans ankomst er gået flere års kamp for at gøde jorden, for at gøre grønlænderne mere interesseret i amerikansk kultur end i den danske. Begge historier og meget mere mellem klokken 3 og 4. Det er altså lige om lidt. Men først gør vi plads for en radioavis klokken 3.